Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Astăzi abordăm o temă de mare importanță pentru sănătatea publică, dar adesea trecută cu vederea, și anume boala renală cronică. Este o afecțiune care evoluează lent, de cele mai multe ori fără simptome evidente, și care ajunge să fie diagnosticată, din păcate, în stadii avansate, când opțiunile terapeutice sunt deja limitate. Pentru a înțelege mai bine cum poate fi prevenită boala renală cronică, care sunt factorii de risc și ce putem face concret pentru a proteja sănătatea rinichilor, o avem astăzi alături de noi pe doamna dr. Anca Coman, medic primar nefrolog în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență Constantin Papilian din Cluj-Napoca. Bine ați venit la emisiunea Vremea Vindecării!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Vom vorbi despre o afecțiune destul de frecventă, din păcate fără o simptomatologie evidentă la început, și anume boala renală cronică. De ce este diagnosticată atât de târziu?
Din păcate, pacienții, neavând simptome, se prezintă tardiv la medic și de multe ori nu știu să interpreteze aceste simptome, iar screeningul acestor pacienți este deficitar la noi în țară. Ar trebui cumva să avem un pic mai multă susținere din partea medicilor de familie aici, care evaluează bolnavii sau cel puțin ar trebui să fie monitorizați anual, mai ales pacienții cu risc pentru această boală. De obicei, această boală, boala cronică de rinichi, ascunde o patologie extinsă. Sub această denumire se ascunde.
Adică rinichiul se poate îmbolnăvi în diferite forme,
cauze,
sau de mai multe cauze sau diverse structuri ale rinichiului.
Exact, iar de când există această terminologie de boală renală cronică, foarte puțin pacienți mai au un diagnostic etiologic, adică o cauză. Se pune doar diagnostic de boală cronică și nu se investigează mai departe.
De fapt, este o umbrelă foarte mare care poate să acopere multe patologii și, din păcate, nu se întâmplă lucrul
nu
acesta.
Nu se întâmplă. Iar în primele stadii, această boală are 5 stadii. Devine simptomatică din stadiul 4-5. Primele 3 stadii și mai ales primele 2 sunt total asimptomatice și pot fi depistate doar dacă pacientul se prezintă la controle, la medicul de familie, este monitorizat prin screening pentru această patologie, știind că este un pacient cu factor de risc pentru insuficiența renală cronică.
Vom vorbi curând care sunt acești pacienți cu factor de... Vom vorbi despre simptomatologie mai târziu, dar acum aș vrea să identificăm pacienții care sunt la risc pentru a face boală renală cronică.
Acești pacienți de obicei sunt vârstnicii, care deja au boli cronice sistemice, cum este hipertensiune arterială, boli cardiovasculare, ateroscleroză, diabet, zaharat, dar și pacienții care au istoric familial de boli renale.
Deci este foarte important, dacă ai avut în familie pe cineva cu o problemă la rinichi, să mergi și tu să-ți faci măcar o evaluare.
Măcar o evaluare, iar metodele prin care poate să fie depistată această patologie sunt simple și sunt la îndemână.
Vreau să vă întreb despre modul în care pacienții cu diabet, de exemplu, pacienții cu patologie cardiacă, sunt mulți care își monitorizează doar diabetul, merg la clinica de diabet, se întorc acasă și fără să-și dea seama, boala renală evoluează.
Așa este, dar am observat o tendință de când s-a implementat noul ghid de boală cronică de rinichi și s-a implementat un program național de depistare precoce a acestei boli la noi în țară, acesta incluzând efectuarea unor analize de urină și de sânge simple. Pacienții aceștia sunt depistați destul de timpuriu și trimiși către noi, de către diabetolog, de către cardiolog și mai nou și de către medicul de familie.
Cât de important este acest lucru pentru pacient? Cât de confortabil este pentru medic să poată să urmărească o boală din stadiile incipiente?
Dacă depistăm această boală în primele stadii, putem să intervenim, începând de la stilul de viață până la medicație, și să prelungim progresia spre stadii avansate și chiar dializă sau transplant în stadiile finale. Cu cât intervenția se face mai repede, cu atât încetinim apariția celor leziuni irreversibile, care nu mai pot să fie tratate prin tratament medicamentos, al hipertensiunii, al diabetului, și se ajunge într-un stadiu tardiv în care nu mai putem să facem nimic.
Atunci când vorbim de greșeli în stilul de viață, ce pot să afecteze rinichii, și cred că lucrul acesta este chiar de interes general, care ar fi acestea?
Principalele greșeli observate în rândul pacienților este consumul excesiv de sare, și în pe al doilea
cum românii consumă mai mult sare
sărat,
decât restul europenilor.
Le place foarte sărat și este greu să le spui să reducă sarea sau cel puțin să nu mai pună sare în mâncarea preparată. Și al doilea viciu, să zic așa, este consumul de alimente procesate, fast food, dar și fumatul și sedentarismul. Și parcă toate se îmbină. Adică dacă un pacient este obișnuit să fie sedentar și să fumeze, atunci consumă și alimente
nesănătoase.
Și, da, nesănătoase.
Deci ceea ce ne spuneți acum este vorba despre un lanț al slăbiciunilor, ca să spun așa.
Da, da.
Dacă fumezi, este cel mai probabil că vei mânca nesănătos.
Da.
Dacă mănânci nesănătos, cel mai probabil
vei mânca și sărat și, da.
Și lipsit de nutrienții necesari.
Alimente cu aditivi, lipsa nutrienților necesari categoric, lipsa unei hidratări, și totul pleacă de la stilul de viață. E foarte important. E baza piramidei în încetinirea progresiei unei boli cronice de rinichi. Și cred că acest stil de viață, care să includă și activitate fizică și evitarea vicilor care pot să agraveze bolile, este valabil nu doar pentru insuficiența renală cronică.
Cum aș vrea să pun o întrebare pe care sigur mulți dintre telespectatorii noștri și-o pun. Câtă apă trebuie să bem într-o zi? Pentru că sunt oameni foarte riguroși, care excesiv de riguroși, ca să spun așa, care beau 2 litri, 2 litri jumate de apă pe zi. Sunt oameni care nu iau în serios această recomandare și sunt în cealaltă parte,
extremă,
și nu beau deloc. Sau înlocuiesc apa cu cafea sau sucuri
sau ceaiuri.
Cât de importantă este apa, câtă apă trebuie să consumăm. Există situații în care trebuie să consumăm mai puțin apă, situații în care nu trebuie să consumăm apă atât de mult.
Da, acesta este un subiect într-adevăr foarte discutat, mai ales că publicitatea ne spune să consumăm 2 litri de apă pe zi, ceea ce în unele cazuri este greșit. Sunt vârstnicii care au o problemă cu hidratarea și care uită să se hidrateze, dar sunt și persoane care țin cont de aceste sfaturi de hidratare, 2 litri pe zi. Și în cazul pacienților cardiaci, care au o insuficiență cardiacă, hipertensiv, s-ar putea ca acest lucru să le facă rău.
Adică inima trebuie să facă față unui volum mai mare de sânge.
Mare. Exact. Și atunci ajung la noi pacienți cu picioare umflate, cu lipsă de aer, cu tensiune controlate. Sunt, pe de altă parte, pacienți cu un indice de masă corporală mai mare, mai înalt, la care 2 litri de apă este insuficient, sau care fac activitate fizică sau lucrează în medii cu temperaturi mai crescute și atunci pierd mai multă apă prin transpirație.
Și pot să se deshidrateze.
Și atunci se pot deshidrata. Și atunci acei 2 litri s-ar putea să fie insuficienți. Deci cel mai bine este să se raporteze aportul hidric la volumul diurezei, adică dacă un pacient urinează un litru, să bea un litru jumate. În stadiile de boală renală cronică, când pacienții s-ar putea să înceapă să-și reducă diureza, adică să elimine mai puțin de un litru de urină pe zi, atunci restricția este iarăși mai severă. nu pot să-i recomand 2 litri, de aceea aportul de apă corect este discutabil.
Mulțumim! Deci trebuie individualizat în funcție de nevoile fiecărei persoane și, din fericire, fiecare om are specificul lui, personalitatea lui și probabil ar trebui fiecare persoană să se consulte cu medicul de familie, măcar în privința consumului de apă, dacă are dubii, pentru a-i se face un plan personalizat.
Așa
e. Există anumite substanțe sau medicamente antiinflamatoare, de exemplu, sau alte medicamente ce pot să afecteze o funcționare a rinichiului?
Da, există. Există multe medicamente nefrotoxice, adică rele pentru rinichi. Și aici intră antiinflamatorile non-steroidiene și se face abuz mare de aceste antiinflamatorii.
Da, păi sunt ca vitaminele. Da. Mă doare un pic capul, imediat iau un ibuprofen.
Da. Da, este așa. Sau la vârstnici, din cauza durerilor articulare, iarăși se merge foarte mult pe medicația antiinflamatoare. Este într-adevăr o medicație cu risc, pentru că ce fac aceste medicamente? Duc la o scădere a perfuziei în rinichi, adică scad debitul sanguin în rinichi și produc o ischemie acolo. Ischemie care se traduce prin creșterea creatininei serice.
Această ischemie înseamnă că nu mai este practic oxigen, este sânge, care să sânge
se produce
și
vasoconstricție, adică vasele din rinic se contractă, nu mai ajunge sânge acolo și nu mai ajunge oxigen.
Dar oxigen moare țesutul renal.
Și apare ischemia. Din fericire, această toxicitate la antiinflamatorii este reversibilă, adică dacă se oprește toxicul și se hidratează pacientul, poate să revină creatinina. Dar dacă acest consum este cronic și toxicitatea repetată, leziunile devin cronice, nu mai pot fi date înapoi.
Așa este.
Și la fel se întâmplă și la analgezice, cum este paracetamolul. Acolo toxicitatea apare la un consum în doze maxime și pe un termen lung. La ibuprofen, la antiinflamatorii, apare de obicei mai repede.
Dar la paracetamol trebuie să iei mult mai mult timp, o cantitate mare de paracetamol pentru a ajunge la
efectul toxic. De aceea noi le recomandăm pacienților cu risc, pe care deja îi avem în urmărire cu o boală renală cronică, să evite tot ce poate să facă rău rinichiului. Și aici intră și antiinflamatorile și au cumva acces la aceste analgezice, dar pe perioade scurte, pentru că nu putem lăsa pacientul cu durere.
În ceea ce privește consumul de antibiotice, pentru că și despre acesta aș vrea să discutăm, la noi în România încă este o problemă, pentru că
se face
de multe ori automedicație, într-un fel sau altul.
Da.
Facem rost de antibioticul de care credem noi că avem nevoie. Poate și antibioterapia să ducă la afectare renală? Sunt anumite antibiotice ce pot să afecteze rinichiul?
Da, sunt antibiotice. Dacă pacientul nu are predispoziție, nu se știe cu afectare renală, se hidratează bine, s-ar putea ca antibioticul respectiv să nu-i facă rău. Pe de altă parte, unui pacient cu risc, cu diabet de mulți ani, cu ateroscleroză, cu niște rinichi mai afectați, dar care încă nu au manifestări clinice, pacientul nu simte nimic, s-ar putea ca la acei pacienți antibioticul să fie toxic. Și aici intră, nu știu dacă chinolonele în special pot să dea o nefrită tubulă interstițială și nu știm de ce crește creatinina, mai sunt aminoglicozidele, aici ai gentamicina, micacina, care dau o toxicitate, de obicei apare creșterea creatininei la încheierea tratamentului. Deci nu vezi nimic în prima zi, nu vezi în a doua, vezi la final.
Deci monitorizați pacientul și în spital, se ia creatinină, ureie.
Toxicitatea este cumulativă la aceste aminoglicozide și atunci pacientul este cu tratamentul încheiat când apare creșterea creatininei.
Se vă pacienți cu insuficiență renală acută din cauza antibioticelor?
Da. Am avut pacienți și care chiar au ajuns la necesar de dializă și au ieșit după 2-3 ședințe, dar a fost nevoie să-i supunem unei ședințe de dializă până și-au reluat diureza, funcția renală, pentru că această toxicitate depinde și de timpul de expunere la antibiotic, câte zile, dar și de doză. Și cu cât injuria e mai mare, adică toxicitatea pe rinichi este mai mare, cu atât recuperarea funcției renale va fi mai lentă și mai lungă.
Pentru că toți suntem la factori ce duc la afectarea rinichiului, aș vrea să vorbim acum un pic despre infecție urinară.
Da.
O infecție urinară repetată, cum afectează ea întregul sistem?
Infecțiile urinare repetate sunt o problemă, mai ales în rândul femeilor la menopauză. Și mai nou este o problemă la pacienții diabetici care se află pe tratamentul acesta cu inhibitor de SGLT2, care duc la eliminarea glucozei prin urină și la un mediu bogat în glucoză în urină.
Și fapt știm că microbilor le place zahărul,
exact.
Și atunci infecția este la un pas.
Așa este. Indicația noilor ghiduri de boli infecțioase spune că dacă infecția este asimptomatică, nu se tratează și se urmărește pacientul. Pacienții simptomatici se tratează și sunt recomandări în care tratamentul antibiotic se întinde pe o perioadă de până la 3-6 luni de zile, de nitrofurantoin, de exemplu, în doză mică, până reușești să sterilizezi urina. Această schemă de tratament pe o perioadă lungă de timp poate să ducă la rezistență la antibiotice și s-ar putea ca după ce oprești următoarea dată să nu mai poți să tratezi infecția și apar foarte mulți pacienți cu bacterii multirezistente și ne luptăm cu această problemă mai ales în spitale când apar rezistențe spectru extins.
Da, și nu prea știi ce să le mai dai.
Și nu avem ce să facem.
Da.
Infecțiile urinare sunt periculoase când sunt înalte, adică infecția e sus la rinic și nu sunt infecții joase localizate la vezică. Când sunt infecții înalte, ca și pielonefrita acută și se repetă, aceasta se transformă într-o pielonefrită cronică și se formează cicatrici pe rinic ireversibile și nu mai avem ce să facem.
Și simptomatologia e diferită de
Simptomatologia este diferită. De obicei, cele înalte merg cu febră, cu stare generală alterată, cu grețuri, cu vărsături.
Deci conduce pacientul la medic și se poate iniția totuși un tratament antibiotic
așa
conform antibiogramei din timp. Dar de foarte multe ori infecția urinară joasă poate
este
să...
Este zgomotoasă.
Da.
De puține ori merge cu febră, se tratează repede, în 5-7 zile tratez o infecție urinară joasă. Ideea este să intervenim și cu alte metode pentru a preveni reapariția altui episod. În momentul în care vedem că un pacient are peste 2-3 infecții urinare pe an, trebuie evaluat pentru malformații reno-urinare, să vedem, are un reflux vezico-urinar. De ce faci atât
de des
infecțiile? Are o constipație cronică și atunci infecțiile apar din cauza constipației, prin translocare bacteriană din intestin în tractul urinar. Este un pacient diabetic necontrolat cu glicemii foarte mari și atunci nu o să putem nici să-i controlăm noi.
Până nu e controlat diabetul, exact. Nu se poate controla nici infecția.
Deci toate cumva sunt legate între ele și nu poți să le iei singular.
Nu te poți uita doar la analize,
da.
Fără să evaluezi pacientul în întregime, și, să vezi ce patologie da. Are și să găsești cauza.
Și să modifici factorii de risc. Că tu intervii și tratezi. E cel mai simplu, în 7 zile pacientul se simte bine, dar în 3 săptămâni este înapoi dacă nu corectezi ceilalți factori.
Modificarea aceasta a factorilor de risc este cea mai mare provocare pentru medic și pentru pacient, pentru că e prefer să iei o pastilă decât să schimbi stilul de viață și medicul atât de ocupat, atât preferă să dea o pastilă decât să explice pacientului ce are de făcut în ceea ce privește alimentația, mișcarea, dar noua tendință, am observat, este aceea de a reeduca medicii să stea de vorbă cu pacienții și să descopere unde este problema atunci când vine vorba de stilul de viață.
Da, stilul de viață poate să schimbe multe. Sunt pacienți pe care în momentul în care internăm și îi punem pe dietă hiposodată, adică scoatem sarea, automat se reduce necesarul de tratament de tensiune. Pe perioada
spitalizării. Da.
Simplu. Sunt pacienți care nu reușesc să se hidrateze acasă și la care se observă cum prin ajutare, prin hidratare intravenoasă, pe analize de la o zi la alta lucrurile se
îmbunătățesc semnificativ.
Exact. Este important să ajutăm pacientul să înțeleagă ce impact poate să aibă schimbarea stilului de viață. S-a publicat recent un articol în care zicea că 5 minute de sport pe zi crește supraviețuirea. Deci s-a scăzut de la 30 de minute la 5 minute.
5 minute, măcar 5 minute.
Măcar alea 5 minute să, nu știu, să alergi, să sari, să te miști. 5 minute zilnic poate să crească supraviețuirea pacienților. Atâta suntem de sedentari.
De asemenea, mi s-a părut impactant raportul Organizației Mondiale a Sănătății, care statua că una din principalele cauze de mortalitate la nivel mondial este insuficientul consum de fructe și legume.
Da.
Nu consumăm destule fructe și legume și de aceea murim.
Așa este, da.
Niște lucruri foarte triste, foarte adevărate și cred că acesta este și rolul emisiunii, de a atrage atenția cu privire la lucrurile mici.
Lucrurilor mici, da. Suntem obișnuiți și mai ales oamenii de la țară să mănânce carne, multă. Și una din măsurile de prevenție a degradării rinichiului este reducerea consumului de carne și de proteine. Nu le recomandăm o restricție severă în proteine, dar moderat hipoproteică.
Străbunicii mâncau carne la Paști și la Crăciun, pentru că nu aveau, în rest mâncau fasole, mâncau ce aveau pe acasă, legume și erau mult mai bine. Plus mișcarea.
Acum când le spun fără carne, este foarte greu fără carne. Și atunci sunt pacienți mai puțin complianți, care nu doresc și poate nici nu au posibilitatea, nici nu înțeleg ce înseamnă să-ți măsori cantitatea de proteine
de care ai nevoie. Sau poate nimeni nu i-a învățat cum pot să gătească vegetarian, astfel încât să fie și gustos și apetisant.
Da, să se simtă ei cumva împăcați că totuși mănâncă ceva.
Gustos.
Și atunci le recomandăm la acești pacienți să încerce 3 zile pe săptămână, 3 zile pe care pot ei să și le aleagă, să nu mănânce carne, brânză și ouă. Și în acele zile să mănânce fructe, legume. Și atunci se face cumva un echilibru între aportul de nutrienți veniți din legume și fructe și aportul proteic.
Și atunci nu se mai
exagerează. Pacientul nu se mai simte atât de anxios că oare cât e bucata asta de carne, cât este ouă, cât. Cumva, dacă acele 3 zile și își scoate cele 3 alimente de bază bogate în proteine și le înlocuiește cu fructe, legume, ajunge la un echilibru.
Și este și mai ușor și are o viață normală și
se simt mai bine.
Se simt mai bine, descoperă plăcerea gustului legumelor, a fructelor, pentru că sunt provocați să le consume.
Exact, și acești pacienți au, mai nou, au cărți pentru pacienții cu boală renală cronică, dietă. Și au exemple de rețete, ce să-și gătească, cum să le gătească. Pentru că, mai ales cei din stadiile din predializă, stadiul 4 și 5, au foarte multe restricții. Au restricții în fosfor, au restricții în potasiu, au restricții în sare. și mai venim cu restricția proteică, iar dacă pacientul e și diabetic, au și regimul de diabet și foarte greu. Și atunci acești pacienți au, din partea unor firme, suport psihologic și ghidare în regimul alimentar. Exact, ghidare nutrițională.
Este deosebit lucrul acesta. Am ajuns la finalul primei părți a acestei emisiuni. Dacă aveți un mesaj pentru telespectatorii noștri.
Mesajul este să meargă la control anual la medicul de familie, unde se poate depista rapid o boală asimptomatică, și aici o boală care afectează rinichii și care se previne ușor prin modificarea unui stil de viață, să înceapă să trăiască mai sănătos, să aibă și un echilibru emoțional și să evite tot ce ar putea să le facă rău și lucruri pe care n-ar mai putea să le corecteze ulterior.
Vă mulțumim, doamna dr. Anca Coman, pentru explicațiile clare și pentru informațiile extrem de valoroase oferite în această ocazie. Boala renală cronică este, așa cum am înțeles astăzi, o afecțiune care poate fi prevenită sau încetinită dacă este depistată la timp. Iar acest lucru depinde în mare măsură de stilul nostru de viață, de controlul medical regulat și de atenția pe care o acordăm semnalelor de avertizare ale organismului. Dragi telespectatori, prevenția începe cu informarea corectă și cu decizii simple, dar consecvente pentru sănătatea noastră. Rinichii lucrează în tăcere pentru echilibrul întregului organism, iar grija față de ei este o investiție pe termen lung în calitatea vieții. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Vremea Vindecării!